Unikátní písemnosti z bývalého židovského géta se objevily po 70 letech při rekonstrukci domu v Terezíně. Dopisy, úřední dokumenty, ale i různé předměty našel v sutinách na půdě majitel domu a předal je památníku Terezín. Historici je považují za výjimečné právě tím, že pochází přímo z Terezína a je jich velké množství. Nález v bývalém ghettu ale zároveň připomíná důležitý fakt, že si lidé stále pletou malou terezínskou pevnost se samotným ghettem. I o tom bude druhá část pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Lubomír Smatana. Teď ale nejdříve pojďme do domu v Komenského ulici vedle dělostřeleckých kasáren, který vydal pro historiky vzácný poklad.
Zaostřeno.
Tak našli jsme to tadyhle pod prknama, mezi stropama a podlahou. No, takhle ta část, která se toho přímo týkala, tak v tom se nacházelo pod těma podlahama přes 50 tun různého komunálu.
Dorazili jsme na půdu domu v Komenského ulici, který stojí bezprostředně vedle dělostřeleckých kasáren. To vlastně bylo součástí terezínského géta. A tady Jiří Smutný objevil pod podlahou ony zmíněné dokumenty.
To, že toho bude takové obrovské množství, které jsme teď vytáhli, to jsme teda úplně nečekali.
Kolik toho bylo?
No, zaplnili jsme tím místnost. 4x5 metrů.
A co to převážně bylo teda?
Byly to dopisy, byly to různé účty, lahve, části kamen kachlových, prostě všechno.
Takže vy jste zkrátka čistili půdu, uklízeli, odlehčovali, odváželi jste tu hromadu materiálu a v tom jste našel písemnosti. Ano. Které tam teda někdo ukryl, nebo tam byly náhodně podle vás?
Spíš to tam bylo naházené, když to tak řeknu, když se v domě uklízelo, ať už na té půdě, protože za války se využívaly i k ubikacím i ty půdy, i sklepy, že to nebylo jenom v těch obytných místnostech. A ten materiál tam byl víceméně jakoby naházený. Ale našli jsme tam části různých artefaktů, jako byly nádoby na vodu a jiné věci, které byly uspořádaně uloženy v koutě, takže si je tam někdo uložil s tím, že je nechtěl mít doma, protože mu tam překáželi, ale zase je nechtěl hodit do popelnice, tak si to schoval na té půdě s tím, že se to jednou někde použije.
Je to unikátní sbírka, protože jak vidíte, přišlo to do Terezína z Itálie.
Dokumentaristka z památníku Terezín Michala Dostálová vybírá teď velice opatrně jednotlivé pohlednice s řížskou orlicí s adresou tedy Terezín Anna Hönigsberg.
A co tady je zajímavé, že v podstatě je to z roku 43 a tady máte i L112, to znamená, že i my podle toho zjistíme, kde ta dáma v tu dobu měla pobývat.
A jak je tohleto pro vás jakoby významné, takhle objemný nález dokumentů a trojrozdělných předmětů?
Je to pro nás, myslím si, dost ojedinělé, když se to našlo přímo v Terezíně na půdě. Většinou dary, které se k nám dostávají, jsou od soukromých dárců s tím, že se to zachovalo, řekněme, v rodinné tradici. To se jedná většinou o menší počet kusů. Abychom se dostali k daru, který i jsme schopni určit, kde byl nalezen, tak je pro nás opravdu unikátní. Tak, já ji s dovolením uklidím, takhle.
To je zajímavé v tom, že ona se narodila v roku 1864.
Historik památníku Terezín Tomáš Fedorovič.
Jak jsem se dopátral, a ona byla deportovaná do Terezína 5. vídeňským transportem v červenci roku 42 a přes svoje stáří v Terezíně přežila. A je zvláštní, že si teda ty dopisy s sebou nevzala domů, že prostě tady zanechala a svým způsobem, jestli třeba se bude moct dohledat někdo z těch jejich příbuzných nebo z pozůstalých, aby třeba o tom věděl vůbec, že vlastně jejich prababička prostě tady vlastně zanechala takový poklad.
Pro nás je v tuhle chvíli důležité datum narození té dámy a to znamená, že v podstatě my už ty dokumenty můžeme volně zpřístupnit, protože my už máme jistotu, že ta dáma nežije. A tudíž v podstatě nemusíme řešit autorská práva, dědická práva jejich potomků. Takže ve chvíli, kdy v podstatě ty dopisnice projdou restaurátorskýma rukama, projdou digitalizací, tak budou zpřístupněny na webu jakýmkoliv dalším badatelům.
Po osudu Anny Hönigsberg začal pátrat mimo jiné i průvodce turistů v Terezíně a další člen klubu vojenské historie Lukáš Lev.
Dostával dopisy z Itálie i z Vídně. A teď na tom dělám, teď ještě čekám další půlku z archivu z Vídně, poslali mi jednu část. Dokonce je možný, že její příbuzný teď žijou v Uruguayi, Montevideo, myslím. A podle toho těch dopisů žila přímo tam v té ulici, kde byli vlastně prominenti. A ona dostávala pravidelně poštu, jo, od svý příbuzný z Itálie, která tam byla a pravděpodobně někde zavřená v jednom internačním táboře v Itálii.
A to bylo neobvyklé dostávat poštu?
No jasně, no tak jo, někdo měl to štěstí, někdo dostal dopisy přes Červený kříž a ona dostávala, dá se říct, pravidelně a bylo to, procházelo to nacistickou cenzurou. Tam byla ta orlice, jsem orlice, procházelo to cenzurou a
obecně tyhle dokumenty jsou dobré k čemu, když odmyslím si váš speciální zájem třeba o tu jednu rodinu, když takhle narazíte nějaký příběh a dál rozebíráte.
Tak tam se ty dopisy vlastně takový svědectví o tom stesku třeba, jo, ona vlastně ty její příbuzný posílali dopisy a jako doufali, že jejich vlastně jejich maminka třeba, jo, jestli jako je pevně zdraví, co rodina, jak si má něco dělají a tak dále, jo, takže to svědčí o takový ty jakoby ty nouzy, jo, v té době a co vůbec ty lidi během tady té doby v tom getu dělali. Většina lidí si představí Terezín jako nějaký koncentrační tábor, ale ona tam popisuje, že vlastně je ráda, že dostala práci tady v zahradnictví, jo, že když je venku sluníčko, že vlastně na čerstvém vzduchu a tak dále a jako a že doufá, že se mají taky všichni v pořádku, že brzo bude po válce, takže vlastně z těch dopisů můžete zjistit život z toho Terezína, jo, který vlastně moc lidí jakoby nevědí, protože si všichni Terezín představují jako ten koncentrační tábor, kde ten nápis Arbeit macht frei, ale ne, že to byl jakoby průchozí tábor do vyhlazovacích táborů do Polska, no.
Vy jste průvodce, to je i obecná představa turistů o Terezíně.
Jo. A vždycky jsou všech v šoku, když začneme prohlídku, jdeme na ty valy. A ty tím vlastně ukážete ze zhora tu pevnost 18. století a pak jim to docvakne těm lidem. Aha. Pak vlastně ukážete na mapě, kde byla ta vlečka a proč, jo, protože proč to bylo vlastně pro nacisty vybrané místo na tu koncentraci Židů a vlastně likvidace na východní Evropě, jo.
Teď na chvíli opustím korespondenci Anny Hönigsbergové a vrátím se k další části nálezu, která je pro historiky z památníku Terezín také významná. Dokumentaristka Michaela Dostálová.
Z toho nálezu jsme získali slamník a získali jsme kufr.
To je tak jako významné, slamník a kufr.
Kufr je samozřejmě pro nás důležitý, protože to byla ta zavazadla, s kterými Židé putovali do toho geta, to byla ta jediná věc, kterou oni si v podstatě přinesli.
No, tady to je zajímavý dokument, co mám teď v ruce. Dosud jsem se s ním teda nesetkal nikde a je to vlastně přehled osob, které sloužily u toalet jako takzvané stráže, klovache, jo, to znamená záchodová stráž. No, já jsem nadšen, protože dopravě tento dokument jsem ještě nikde neviděl, jo. Až se zrestauruje a to, tak si myslím, že to by mohlo tvořit jeden z těch dokumentů pro novou výstavu, kterou připravíme v muzeu geta. Jo, takže to si myslím, jako, že by bylo opravdu perfektně ukázat prostě návštěvníkům, že něco tak absurdního prostě v tom terezínském getu existovalo.
Historikům tentokrát přála náhoda. Majitel domu Jiří Smutný, který je zároveň sběratel a člen klubu vojenské historie, rozpoznal, že drží v ruce poklad. Nemusí to tak dopadnout pokaždé, ale šance na další objevy v budovách bývalého židovského géta tu podle Smutného stále je.
A to určitě, tohle to není první případ a ani poslední. Samozřejmě ta šance už se zmenšuje, protože domy procházejí neustále nějakýma rekonstrukcema a nachází se toho méně a méně, ale tohle to bylo jedno takové velké ložisko, když to tak nazvu.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
Malá pevnost leží uvnitř terezínských hradeb a u jejího vchodu s nápisem Arbeit macht frei stojí řady turistů. Ti čeští tu po ránu nejsou, převládají Němci, mezi nimi pár Holanďanů. Cizinci, podle Tomáše Reichla z oddělení sbírek, na rozdíl od Čechů, přijíždějí naopak kvůli gétu, nikoliv kvůli malé pevnosti.
Ty hromadné zájezdy žáků nebo studentů středních škol nebo i turistů přijíždějí vidět tady památky, to prostředí, ve kterém žili deportovaní Židé, často i z jejich zemí, že to Německo, Rakousko, Polsko, které bylo součástí říše, Holandsko, Dánsko, takže oni sem cíleně vlastně jezdí na místa utrpení jejich židů. No.
A o té malé pevnosti se dozví až tady?
Často. Často vlastně až od průvodců tady na pevnosti se dozví o tom, že tady byla policejní věznice gestapa, kde tedy trpěli a umírali čeští političní vězni, většinou odbojáři.
Proč se Čechům vybavuje v Terezíně jenom malá pevnost a zcela zapomínají na ghetto, je hodně zajímavá otázka, která potřebuje důkladné vysvětlení. Požádal jsem proto o rozhovor historika Tomáše Federoviče z památníku Terezín.
Já myslím, že to je dědictví minulosti, kdy malá pevnost sehrála nebo hrála v té ideologii za komunismu tu hlavní roli. Jo? Byly tady političtí vězni a byl to prostě nějaký odboj a ta. Když toto ghetto prostě nějakým způsobem a tento židovský problém, to bylo na druhé, třetí, čtvrté koleji. Myslím si, že to nějakým způsobem přetrvá až doteď. Lidi si neuvědomují, že prostě celé vlastně dneska město Terezín bylo od léta roku 1942 židovským ghettem.
Kolik tedy prošlo celkem Židů Terezínem?
Do Terezína do dubna, do 20. dubna 45 asi 140 tisíc mužů, žen a dětí. Pokud se bavíme o Terezíně, musíme rozlišovat mezi hlavní pevností, což bylo vlastní město, a to bylo ghetto. A potom malá pevnost, což byla policejní věznice pražského gestapa. A všichni Židé, kteří vlastně byli deportovaní do Terezína, byli deportovaní do té hlavní pevnosti, což znamená do města, protože v létě roku 42 byli nuceni vystěhovat se všichni, veškeré civilní obyvatelstvo z města na příkaz Reinharda Heydricha.
A kolik tady tak mohlo bydlet lidí najednou? V Terezíně, myslím, vězňů židovských.
Vězňů? Tak nejvyšší stav, o kterém víme, je zaznamenán, je v září roku 42, bylo to přes 58 tisíc lidí. Příliv těch transportů z Německa, z Rakouska, i z protektorátu byl takový, že ti vězni, kteří přicházeli, už byli ubytováváni všude možně, dokonce i na půdách domů, které vlastně na to vůbec nebyly připraveni.
Moje představa Terezína je, že sem přišli vězni a bydleli na pryčnách, na ubikacích.
To je trochu zkreslený obraz, protože pokud vím, tak až do roku 44 ne všichni měli postele v Terezíně.
Ale byly teda ubytováni většinou v domech a v kasárnách.
Ano, 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 ano. To je tak, že...
Nikoliv ve vězení.
Ne. Byli ubytováni v těch, když přijete do Terezína, všechny ty domy, civilní domy, kasárna, kromě teda kostela.
Jaký byl pohyb vězňů vně Terezína? To bylo celé uzavřené nějakým drátem, obehnané?
Až do léta roku 42, než vlastně bylo vystěhováno to civilní obyvatelstvo, tak vězni nesměli opouštět bez propustek a bez doprovodu četníků nesměli opouštět kasárna. Vlastně četníci měli své posty na hranicích města a uvnitř města se Židé mohli normálně pohybovat. Samozřejmě některé ulice byly zakázány, to bylo oznamováno v denních rozkazech. A když potom byly nějaké komanda pracovní, tak zase prostě ten vedoucí toho komanda dostal propustku, na něm bylo jeho jméno a bylo plus třeba 10 osob. Samozřejmě musíme si uvědomit, že ti vězni jakoby neměli kam utíct. I to je jedna z těch věcí, prostě těžko se hledalo po atentátu na Heydricha prostě nějaká možnost, že by někdo vůbec pomýšlel na to, že by se někde ukryl a někam utekl a tak dále.
A jak to vypadalo stravování? To bylo každé na té domácnosti, na domě, nebo to bylo nějaké hromadné? Jak se vám představit?
Hromadné. To bylo hromadné pomocí kuchyní, bylo jich několik v Terezíně. Každý vězeň dostal přidělenou nějakou kuchyni, jídelní porce byly i rozdělené podle kategorií. Jo? To znamená nepracující, pracující, těžce pracující, děti měly vlastní kategorii.
A jaký byl tedy program vězňů, kteří bydleli v těch domech? Každá skupina měla svůj vlastní program podle věkové kategorie, podle profesního zařazení?
Ano, ano. Všichni, kteří přišli do Terezína, se museli podílet nějakým způsobem na chodu toho ghetta. Všichni měli povinnost pracovat, mnohdy se pracovalo na směny. Některé práce byly těžšího charakteru, to znamená třeba stavba železnice, stavba silnice a tak dále.
A vnitřní ostrahu měli na starost, předpokládám, němečtí vojáci, většinou tedy jednotky SS, a vnější ostrahu četníci, nebo jak to bylo?
Vnější ostrahu měli na starosti četníci, ale vnitřní ostrahu, víte co, oni ty vězni, tak oni moc s těm příslušníky SS do styku nepřicházeli. Tu hlavní roli, kterou tady hrálo, a ne tak, jak třeba víme z get na východě, tady hrála židovská policie. My bychom řekli bezpečnostní getovache, to znamená stráž geta.
Vězni, kteří byli popraveni v Terezíně, tak byli popraveni v malé pevnosti?
Ne, 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 ne. V terezínském getu se konaly jenom dvě popravy. V lednu a v únoru roku 1942 bylo popraveno celkem 16 osob, 16 mužů. Za jejich přestupky bylo to, že se pokusili něco nakoupit, že se pokusili utéct, anebo jeden z nich dokonce byl uhozen SSákem a zvedl ruku na to, že se chtěl bránit, a to bylo kvalifikováno jako útok.
Ale byli popraveni kde?
Byli popraveni ve valech za ústeckými kasárnami.
A v té malé pevnosti?
V té malé pevnosti sem byli Židé z terezínského geta dodáváni, pokud se provinili proti táborovému řádu nějakým způsobem. Se snažili pašovat něco do geta. Ta situace zde byla jako docela dost otřesná. Tady opravdu už to mělo tu pozici toho vyhlazovacího tábora. Ty podmínky tady byly o hodně horší než v terezínském getu. Tady, v malé pevnosti.
Zpátky k té malé pevnosti,
ano.
Kde teda to vypadalo, jak tam popravy probíhaly?
Je to tak, že když přišli Židé, nebo když byli odvedeni na malou pevnost, tak měli tak, jako, řekl bych, speciální režim. Byli na tom, je to jedna z těch kategorií vězňů, která na tom byla jako úplně nejhůř, jo? Pokud nepočítáme ještě ruské válečné zajatce. Oni neměli lékařskou péči, nebyly jim dávány do poučitou dobu balíky, byli týráni. Jo, dokonce i ti SSáci na těch venkovních komandech a na těch vnitřních komandech prostě se k těm Židům chovali o mnoho hůře než prostě k ostatním vězním. Jo, bylo to takový, jako dopravy, svým způsobem měl to likvidační charakter pro ty Židy, kteří sem byli.
Takže tam se umíralo v malé pevnosti?
Ano, tady se umíralo při práci, nutili je skákat prostě z valů, podkopali prostě nějaký břeh, nechali je tam lehnout si pod to a zasypali to. Ta vynalézavost, prostě děsivá vynalézavost prostě těch SSáků.
A v té malé pevnosti žilo kolik lidí, nebo kolik prošlo lidí malou pevností?
Pokud víme, tak kolem 32 tisíc, ale víte co, oni sem, těch 32 tisíc, to je
v průběhu celé doby,
ale v tom jsou započítáni, někteří sem třeba přišel dvakrát, třikrát, jo, za celou tu dobu okupace. Ne Židé, jako ty, myslím, teďkon političní vězni. Takže to číslo bude o něco menší, ale oficiálně počítáme s tím, že kolem 32 tisíc prostě tady prošlo lidí. No.
Ale je zajímavé, že pořád je ten Terezín brán jako ta malá pevnost a není vidět to geto, no.
To samozřejmě mě nějakým způsobem vždycky fascinuje, když se mluví o getu Terezín, že se tam objeví vlastně nápis Arbeit macht frei, jako při tady, když se z malé pevnosti při vstupu na první dvůr. To si říkám vždycky, že to není to pravé ořechové, jo, ale já myslím, že snad i tady ta reportáž přispěje k tomu, že lidi si uvědomují, že je rozdíl mezi malou pevností a terezínským getem, které jakoby ti návštěvníci Terezína by mohli také vidět a udělat si představu o tom, jak tady trpěli prostě ty židovští spoluobčané.
Uzavírá historik z památníku Terezín Tomáš Fedorovič. Tím také končí dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana. Odpolední Plus.